Intervju Media Servisa.
Pred istekom smo odluke o 14-dnevnom zamrzavanju cijena naftnih derivata na benzinskim crpkama, izuzev onih na autocestama. Što vlada ima u pripremi, hoće li nastaviti s mjerama i jesmo li spremni za zimu što se tiče energenata? U intervju tjedna Media Servisa će nam otkriti ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović. Prije svega, ministre, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
Idući utorak najvjerojatnije nas očekuju nove cijene, pretpostavlja se više cijene naftnih derivata na benzinskim crpkama. Znamo da je do sad bilo na snazi 2 tjedna zamrznute cijene, osim na autocestama, kao što sam rekla. Je li vlada pripremate li nekakav plan, nekakve nove mjere? Hoće li se ići u smanjivanje trošarina? Znamo da je tu malo dosta zapravo sužen prostor, ili možda PDV ponovno zamrzavanje, evo što ste pripremili?
Pa, kao što znate, živimo u jako neizvjesnim vremenima gdje je nezahvalno bilo što prognozirati. Podsjetit ću kako je vlada već nekoliko puta intervenirala kada govorimo o cijeni naftnih derivata, sve kako bi se zaštitili naši građani i kako bi se pomoglo našem gospodarstvu. Pa smo tako donijeli odluku da se svaka 2 tjedna formiraju cijene i benzina i dizela i plavog dizela, a smanjivali smo isto tako trgovačku maržu, smanjivali smo i trošarine. Iz tog razloga cijena je nova 2 tjedna bila 13 kuna i 8 lipa kada govorimo o dizelu i 13 kuna i 50 lipa kada govorimo o benzinu. Da nije bilo svih intervencija vlade do sada, cijena dizela bi bila 16 kuna 64 lipe, a cijena benzina bi bila 15 kuna i 95 lipa. Prema tome, sve što je napravljeno do sada, napravljeno je, ponovit ću, kako bi zaštitili naše građane i kako bi pomogli također našem gospodarstvu. Da bi govorili o tome što će se dogoditi sljedeći utorak, moramo imati cjelovite podatke. Prema tome, cijena se formira na temelju prosjeka cijena na mediteranskom tržištu protekla 2 tjedna. Mi moramo sačekati još današnji dan i napraviti onda izračune tijekom vikenda, vidjeti kakva je realna situacija i nakon toga ćemo donositi određene odluke.
Ako budu doista poskupljenja kako se predviđaju, očekujemo nove mjere? Znam da mi nećete detaljno reći koje, ali je li nešto na stolu? Imate li nekakav plan?
Pa više puta smo o tome govorili da u ovim izvanrednim okolnostima da razmatramo baš sve mjere. Znači, sve opcije su na stolu. Premijer je prije dan, dva isto tako spomenuo mogućnost uvođenja vouchera. To je nešto što se neće dogoditi u utorak.
To je malo dugoročni
plan. Međutim, to je nešto što se u svakom slučaju razrađuje. Prema tome, sve opcije su na stolu. Imamo još mogućnost kada govorimo o trošarinama, ta mogućnost nije velika, nešto je veća kada govorimo o benzinu, nešto je malo manja kada govorimo o dizelu. Međutim, ponovit ću još jednom, uzet ćemo u obzir sve i donijet ćemo onu odluku koja će ići u korist, koja će, ajmo tako reći, u ovom trenutku biti zadovoljavajuća. Znači, moramo uzeti u obzir da imamo i turističku sezonu, da imamo i povećanu potražnju za naftnim derivatima, međutim, uvijek moramo misliti na naše sugrađane i na naše gospodarstvo.
Ali vi također vodite razgovore sa distributerima i proizvođačima, pa je li onda, rekli ste, sve su mogućnosti na stolu, zamrzavanje i dalje možda nekakav plan ili...
Pa reći, mogu vam jedno odgovoriti na isti način, reći da je baš sve na stolu, a tek kad vidimo kolika će biti cijena u konačnici, a to možemo napraviti kad se danas zaključi trgovanje, znači preko vikenda ćemo imati precizne cijene i onda ćemo na temelju toga donijeti odluku.
Znači čekamo ponedjeljak.
Moramo sačekati ponedjeljak, ali istaknut ću kako je ovo jedna neizvjesna situacija, nije lako za nikoga, nije lako ni našim sugrađanima, imamo inflatorne učinke koji se reflektiraju na njihov standard. Znači, mi moramo učiniti sve da zaštitimo i građanstvo, da zaštitimo i naše gospodarstvo. Prema tome, u tom smjeru ćemo djelovati. Nitko ne može govoriti o tome i utjecati na globalne cijene. Cijene, da tako kažem, divljaju radi ruske agresije na Ukrajinu. Prema tome, ono što vlada može napraviti, vlada će to raditi kako bi ublažili te inflatorne udare. Međutim, mi ne možemo utjecati na cijene na globalnim tržištima, možemo činiti ono što je u našim rukama i to ćemo sigurno raditi. Znači, da pomognemo sugrađanima i građanstvu i gospodarstvu.
Već ste spomenuli vouchere, premijer je najavio da je to realno ostvarivo na jesen. Možete li nam tu malo više detalja otkriti u kojem smjeru bi trebalo ići?
Ne bih izlazio sada sa konkretnim detaljima i vjerujem da ćete shvatiti zašto. Situacija je toliko promjenjiva da ne možemo predvidjeti što će se dogoditi sljedeća dva tjedna. Možda ćemo za sljedeća dva tjedna morati drugačije reagirati, a posebno što će biti situacija na jesen. Znači, voucheri su u planu, predviđeno je negdje na jesen da se s tim krene, ali kažem, o detaljima ću vam govoriti onda evo, kada za to dođe vrijeme.
Evo, vi ste sudjelovali na sastanku Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku gdje je usvojena uredba o skladištenju plina. Možete li mi konkretno i sa 100% sigurnošću reći da će Hrvatska do zime imati puna skladišta koliko je nama zapravo potrebno?
Nitko u ovim izmijenjenim okolnostima u kojima se svijet nalazi ne može ništa govoriti sa 100% sigurnošću. Međutim, usudit ću se reći da će naše podzemno skladište plina u Okoliju biti zapunjeno onako kako je to krizni tim za opskrbu plinom predvidio. Na čelu tog kriznog tima sam ja. Donijeli smo odluku kojom se zadužuje HEP da obavi taj dio posla. Vlada Republike Hrvatske je HEP-u dala jamstvo od 400 milijuna eura kako bi se mogao zadužiti i kako bi mogao krenuti u realizaciju ovog iznimno važnog zadatka. HEP to radi, skladište plina se puni i ono će biti zapunjeno na onoj razini koju smo mi odredili do 1. listopada ove godine. Prema tome, sigurnost opskrbe plinom i energentima kod nas, usudit ću se reći, neće doći u pitanje.
Znači, nepotrebne su ova strašenja da će doći do nestašice plina pa i naftnih derivata.
Nema, opet kažem, situacija je, nije lagana u cijelom svijetu. Mi smo u nešto boljoj poziciji u odnosu na one zemlje koje primjerice nemaju LNG terminal. Zahvaljujući odluci Vlade Republike Hrvatske, koji su u to vrijeme neki dovodili u pitanje, a sad se pokazalo koliko je to strateški važna odluka da se izgradi LNG, mi smo u poziciji da mi do plina uvijek možemo doći. Prema tome, imamo LNG, zapunjavamo naše podzemno skladište i osigurat ćemo da sustav u Hrvatskoj, kada govorimo o energetici, funkcionira.
Evo, kad ste već spomenuli LNG, najavljeno je i širenje LNG terminala. Kad je to realno ostvarimo? Kad to možemo očekivati? Čije potrebe ćemo još zadovoljiti, pretpostavljam, susjedne zemlje?
Da, kada govorimo o proširenju kapaciteta LNG-a, ponovit ću kako smo podigli već kapacitet sa 2,6 na 2,9 milijardi kubičnih metara i ono što je važno je da u jednom kratkoročnom razdoblju mi možemo uduplati te kapacitete. Kada se ti kapaciteti uduplaju, bit ćemo u situaciji da opskrbljujemo plinom i Sloveniju i Mađarsku, ali i Bosnu i Hercegovinu. Da bi se to dogodilo, također mora se uložiti u plinovode. Plinacro planira nekoliko investicija, upravo kako bi se uložilo u plinovode, da možemo opskrbljivati susjedne države. Što se toga tiče, iskoristit ćemo maksimalno sredstva koje stoje na raspolaganju kroz Repower EU plan koji je donesen na razini Europe. Prema tome, to je smjer u kojem idemo. Želimo od Hrvatske napraviti energetsko čvorište Europe i želimo biti važan i ozbiljan igrač na novoj energetskoj karti koja će se sada rekonfigurirati, a sve u kontekstu ovih geopolitičkih zbivanja u cijelome svijetu. Prema tome, iskoristit ćemo one prilike koje su ispred nas, ojačati sigurnost vlastite opskrbe plinom, ali i sigurnost opskrbe plinom susjednih zemalja.
Znamo da ruski predsjednik Vladimir Putin nije bio baš najsretniji što mi zapravo imamo LNG, pa ljutimo li mi njega na neki način s ovim planom?
Ono što mi moramo raditi je prvenstveno misliti na Hrvatsku i na hrvatske interese. Nama je u interesu postati važan igrač kada govorimo o energetici u ovom dijelu Europe i to je ono na čemu će Vlada Republike Hrvatske raditi i osobno kao ministar gospodarstva i održivog razvoja. Prema tome, učinit ćemo sve da ovu situaciju iskoristimo kako bi nama svima bilo bolje.
Idemo malo prokomentirati sankcije koje je Europska unija zapravo nametnula Rusiji, pa i što se tiče izvoza ruske nafte. Vidimo da nije zadan udarac Putinu onako kako se očekivalo. Rusija zapravo ima veće prihode od nafte nego prije agresije na Ukrajinu. Tu su faktori naravno Kina i Indija. Rat i dalje zapravo traje. Zapadne zemlje se suočavaju sa enormnom inflacijom, poskupljenja su na svim razinama, pa jesu li te sankcije po vama uopće urodile i kakvim plodom?
U situaciji jedne brutalne ruske agresije na Ukrajinu mislim da nije bilo drugog izbora nego dati maksimalnu podršku ukrajinskom narodu. Ako tko razumije Ukrajinu i ukrajinski narod, onda smo to mi, jer smo mi prošli nešto slično. Prema tome druge opcije nije bilo i mislim da je zajednička reakcija Europe bila jako dobra. Kada govorimo o sankcijama, podsjetit ću da je nedavno uveden i 6. paket sankcija koji se odnosi na Rusiju. U 2021. nekakvih 48 milijardi eura je bio uvoz sirove nafte iz Rusije, a mislim da je 23 milijarde da se odnosilo na naftne derivate. Prema tome, to je jedan jako veliki iznos. U 6. paketu donesena je odluka da se više morskim putem ne može uvoziti ruska nafta, prema tome dugoročno će to imati ozbiljne efekte i na Rusiju i na njihovo gospodarstvo. Znate svi da su njihove banke isključene iz SWIFT-a, znate da je veliki broj međunarodnih korporacija otišao iz Rusije, doće do pada BDP-a u Rusiji, prema tome dugoročno će sigurno biti efekata na Rusiju. Ono što mi u ovoj situaciji možemo činiti je raditi sve ono kako bi nama, što se tiče energetike, u nekakvoj perspektivi bilo bolje. Mi imamo LNG, kad proširimo kapacitete, bit ćemo u situaciji da postajemo ozbiljan igrač u ovom dijelu Europe što se tiče energetike i opskrbe naših susjednih zemalja. A kad ste u takvoj situaciji, onda je naša pregovaračka pozicija u odnosu na druge zemlje puno bolje.
A što ako Srbija isto od nas zatraži da se zapravo opskrbljuje iz našeg LNG terminala, hoće li biti dovoljno ili?
Kao što sam vam rekao, da bi se opskrbljivali susjedne zemlje, mi moramo proširiti i plinovod. Znači LNG se može, kao što sam rekao, u jednom kratkom roku doći do ovog uduplavanja kapaciteta. Nekoliko godina, ajmo reći nekakav srednjoročni period, će trebati da dođe do investicija u proširenje plinovodne mreže. Kada dođe do proširenja plinovodne mreže, onda ćemo razmišljati kome i u kojoj mjeri pružati uslugu dobave plinom. Što se tiče Srbije, istaknut ću kako primjerice sada Srbija preko JANAF-a isto tako nabavlja naftu. Prema tome mi sada, da tako kažemo, preko JANAF-a surađujemo kada govorimo o energetici sa Srbijom.
Pratit ćemo se malo na inflaciju koju smo spomenuli. Vidimo da vlada stalno uvodi mjere što se tiče naftnih derivata, što se tiče rekordne inflacije. Jesu li ministar financija dosta šturo o tim mjerama govori? Znamo da dolaze prijedlozi sa svih strana, pa evo vi kao ministar gospodarstva, jel predlažete nekakve općenite mjere za gospodarstvenike i građane da se smanji taj udar?
Mi svi zajedno stalno razgovaramo i naravno vodimo računa što i kako napraviti. Podsjetit ću da je vlada od 1. travnja ove godine, upravo kako bi ublažila inflatorne udare, reagirala sa velikim paketom mjera. Skoro 5 milijardi kuna je otišlo kako bi se pomoglo i građanima i kako bi se pomoglo građanstvu. Bez tog paketa cijena struje bi poskupila puno više za građane nego što je poskupila sada. Cijena plina bi isto tako poskupila puno više nego što je poskupila sada. I kada govorimo o gospodarskim subjektima i njima se pomoglo kada govorimo o plinu, početkom 6. mjeseca ili negdje sredinom preko 5700 poslovnih subjekata je koristilo te subvencije koje je vlada, odnosno paket pomoći koje je vlada napravila.
Ali stalno ono slušamo da nije dovoljno, pa ima li se još nešto u planu?
Sve, ponovit ću još jednom, ali baš sve opcije su na stolu. Pratimo situaciju i kada procijenimo, mi ćemo ponovno reagirati.
Bili ste u Luksemburgu i na Vijeću za okoliš. Izjavili ste tada da postizanje ciljeva, odnosno da ambicije što se tiče klimatske neutralnosti moraju balansirati i sa financijama. Kako Hrvatska stoji na tom polju? Je li moguće očekivati da ćemo smanjiti emisije stakleničkih plinova za 55% do 2030.
Pa Hrvatska ostvaruje većinu ciljeva koji se odnose na klimatsku neutralnost koji su zacrtani, a ovo u kontekstu Vijeća za okoliš što sam rekao. Rekao sam da treba voditi računa i o toj financijskoj fleksibilnosti, upravo kako bi, ajmo tako reći, pojačao hrvatsku poziciju kod raspodjele sredstava koje se odnose na zelenu tranziciju. Naravno da svima onima koji su na početku treba više sredstava, pa u tom kontekstu smo i sada na Vijeću nastupili kako bi u nekakvoj budućoj raspodjeli više sredstava pripalo Hrvatskoj. Kada govorimo općenito o klimi i emisijama u Hrvatskoj, najveći izazov stvara promet. Znači, emisije iz prometa su nekakvih 27% i to je nešto na čemu treba u budućnosti raditi. Zato se pokrenuo se jedan projekt gdje će se saditi 1 milijun stabala upravo kako bi se te štetne emisije iz prometa na neki način pokušale ublažiti. Prema tome radimo sve kako bi ostvarili klimatske ciljeve i kako bi pratili Europu i targete koje ona postavlja u tom segmentu.
Evo, pred kraj smo, samo kratko, vjerujete li da je moguće ostvariti doista to da Europa postane prvi klimatski neutralan kontinent do 2050?
Kada odete u Luksemburg ili Brisel, vidite da stvarno postoji velika posvećenost svih zemalja članica da se ide u tom smjeru. Međutim, i vjerujem da će to tako i biti, međutim, u ovim izmijenjenim okolnostima mogli ste vidjeti primjerice da Njemačka na godinu dana će preći na ugljen, koristit će ugljen, što nije baš najbolje za klimatsku neutralnost, ali takva je sad situacija. Bio sam također na Vijeću za energetiku, bili su dan za danom ta vijeća, i osim ovog zapunjavanja skladišta plinom na razini Europske unije, naravno dominirala je tema energetike i kako utjecaj ruske agresije na Ukrajinu mijenja cijelu situaciju. Ono što se također moglo čuti na Vijeću za energetiku, Vijeću ministara za energetiku, je to da se treba promišljati o štednji energije. I štednje energije i zimi, štednje energije ljeti, to je isto bila tema koja je dominirala na sastanci.
Evo sad s ovim ćemo završiti. Što se tiče štednje, vidimo da neke zemlje zapravo već izdaju nekakve preporuke građanima kako se treba štedjeti. Hoće li to nešto i u Hrvatskoj se dogoditi?
Ovisno o tome kako će se situacija razvijati, ali u svakom slučaju trendovi koji su u Europi prisutni, a mogu biti korisni, ne vidim razloga zašto se ne bi i kod nas primjenjivali.
Ovim završavamo. Ministre, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam.
Intervju Media Servisa.